1787. godine, da bi ga okončala 17. septembra kada je 50 delegata Ustavne konvencije u Filadelfiji usvojila novi ustav sada. Od donošenja ovog ustava SAD su se mnogo promenile, snažno uznapredovale i doživele čudo u proizvodnji, tehnici, nauci i tehnologiji, ali način na koji funkcioniše američka vlada je sličan onom na kome je ta vlada funkcionisala za vreme Georgea Washingtona, Aleksandra Hamiltona i Thomasa Jeffersona. Ustav SAD je prvi i najstariji pisani akt u svetu i kao takav je bio uzor za mnoge pisane ustave u svetu. To je istovremeno i jedan od najkraćih ustava, sa najmanje članova, svega 7, istina dugih članova, i 27 amandmana, poslednji usvojen 1992. S tim da su prvih 10 amandmana usvojeni još 1791. godine pod imenom Bill of Rights. SAD su obrazovane kao federacije, federalno uređena država od 13 bivših britanskih kolonija, da bi u međuvremenu taj broj federalnih jedinica narastao na 50 država. Osim ovih 50 država u sastav Američke federacije je ušao i distrikt Kolumbija koji je neposredno podređen saveznim organima, dok je ostrvo Porto Riko 1898. dobilo u federaciji status pridružene države. Ustav SAD od svog postanka veličan i slavljen pre svega od Amerikanaca, ali i od Evropljana. Britanski premijer William Gladstone za taj ustav oduševljeno kaže da je to najdivnija stvar koja je ikad iskovana u mozgu jednog čoveka i u svrhu čoveka. Glavna tekovina Ustava SAD od 1787. godine je u tome što je organizaciju američke državne vlasti postavljen na principu njene podele. Smatra se da je Ustav SAD od 1787. godine najdoslednije sproveo podelu vlasti, pri čemu treba imati u vidu da za funkcionisanje američkog sistema vlasti nije dovoljno uzeti u obzir samo tekst Ustava, nego i ono što se stvarno dešava u životu te zemlje. Ustav SAD je proglašen vrhovnim zakonom zemlje i on je uspostavio jaku federalnu vlast koja stoji nad vlašću saveznih država, tako da ustavi federalnih jedinica i zakoni koje usvajaju njihova zakonodavna tela postaju nevažeći ukoliko su u suprotnosti sa federalnim ustavom. Vrhovni sud SAD je čuvar i garant federalnog ustava, njegove suprematije i takva praksa traje već 2 veka i značajno utiče na stvaranje i menjanje samog ustava. Ustav proklamuje demokratsku republiku čija se suština ogleda u demokratskom poreklu vlasti kao i individualnim pravima i slobodama kao temelju američkog političkog sistema. Ta prava su utvrđena u prvih 10 amandmana i dobila su oblik zakona o pravima koji je do kraja 1791. ratifikovalo 11 država. Sistem podele vlasti u američkoj varijanti je sproveden u obliku čistog predsjedničkog sistema. Za taj predsjednički sistem je karakteristično kako je izveden položaj šefa države, predsjednik.